Onko kysymyksiä eilisen johdosta? Ja hyviä kysymyksiä tuli eilen tunnin jälkeen, mutta onko jotain, joka on jäänyt vaivaamaan? Mitä haluaisit vielä tarkistaa ennen kuin jatkan opetusta samasta aiheesta? Taas sanon, että voitte keskeyttää ihan miten haluatte. Tarkistaa jotakin asioita. Joka tapauksessa sitten opetuksen jälkeen jätetään tilaa siihen. Että ainakin koen eiliset kysymykset oikein hyödyllisinä ja sopivalla tavalla tarkentavina. Mä oon tällä sarjalla, tällä seminaarilla käsittelemässä aihetta, joka tavallaan on jatkoa tuolle anteeksiantokirjalle. Kuka teistä on lukenut anteeksiantokirja? Anna anteeksi. No hyvä. Mä en tule kertoimaan sitä varsinaisesti, mutta jatkan siitä. Eilen jonkin verran keskityin vielä tähän anteeksiantopuoleen ja sanoin jotain sellaisia asioita, joita ehkä en ollut tarpeeksi selvästi itse ymmärtänyt sitä kirjaa kirjoittaessani, ja haluaisin opetukseni kautta jotenkin varmistaa sen, että anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen ei tulisi tavaksi pakoilla todellista ongelmaa, ei tulisi tavaksi kiertää ja kieltää ja luistella ohi todellisen kipeyden kohtaamisen, koska sellaisena minä sen usein näen, ja sellaisessa käytössä minä sen usein näen. Melkein mikä tahansa kristillinen hyve ja kaunis asia on käännettävissä palvelemaan jotain ihan muuta kuin mitä se on tarkoitettu palvelevan. Ja yleensä se tapahtuu sen kautta, että homma sovelletaan hyvin pinnallisesti. Tehdään asioista sellaisia niksnaks-temppuja. Eilen puhuin vihan kohtaamisesta ja sen tärkeydestä, siitä kuinka tärkeää on löytää sille vihalle, joka laukeaa jossakin tämän päivän ihmissuhteessa, oikea osoite, koska se vihaa, jota saatan sitten nimittää katkeruudeksi, joka nousee, joka laukeaa jonkun lapseni käyttäytymisen kautta tai vaimoni tai ystäväni käyttäytymisen kautta. Se ei välttämättä ole tunnelataus, joka oikeastaan kuuluu siihen suhteeseen ollenkaan. Se vain laukeaa siitä ja kytkee minut jotenkin sellaiseen menneeseen alkuperäiseen suhteeseen, jossa minä olen joutunut kieltämään niitä tunteita, jotka nyt laukeavat. Ja silloin anteeksiannon tarjoaminen tähän on liian pinnallinen ratkaisu sille todellisen alkuperäisen turhautuman käsittelylle. Mä en ole tuossa kirjassa käsitellyt oikeastaan anteeksi pyyntöä. Nyt minä haluan tänään ja huomenna käsitellä anteeksi pyytämistä ja sopimista. Jotenkin minusta on hassua. Mä yritin oikeastaan, kun mä ton tein, mä yritin tehdä jotain opetusta myös anteeksi pyytämisestä, mutta en tavoittanut sitä olennaista, jonka nyt uskon löytäneeni siitä ja haluan teille antaa. Merkillistä, että Raamatussa ei oikeastaan ole suoraa kehotusta muista aina pyytää anteeksi. Siis siellä kehoitetaan meitä, mitä mä sanoin nyt, muista aina pyytää anteeksi. Niin. Siellä kehoitetaan meitä kyllä antamaan anteeksi. Antakaa anteeksi. Monella eri tavalla sanotaan suoraan käskynä, kehoituksena, antakaa anteeksi. Mutta missään ei ole tällaista kehoitusta, muista aina pyytää anteeksi. Hassua, että lapsi oppiessaan jotain kristillisestä moraalista ja kristillisestä etiikasta saa ensimmäiseksi yleensä oppia tämän, muista aina pyytää anteeksi. Ja pahimmassa tapauksessa se on ainoa asia, minkä hän oppii kristillisestä etiikasta, muista aina pyytää anteeksi. Ja se on ihan sama, mitä tapahtuu ja kenen nenästä vuotaa verta, niin hän on se, joka pyytää anteeksi. Ja lopulta tällä tavalla opetetaan lasta tällaisen jatkuvan anteeksi pyynnön kautta syyllistämään itsensä oikeastaan kaikesta siitä, mitä tapahtuu. Merkillistä kyllä hän on se, joka aina joutuu pyytämään anteeksi. Oli paha olo sitten hänellä tai äidillä tai jollakin kaverilla, niin jostain merkillisestä syystä hän on syyllinen ja sitä ei hänelle ehkä suoraan sanota, mutta koska häntä aina pyydetään pyytämään anteeksi, niin se pitää sisällään sen, että vain syyllinen pyytää anteeksi. Tällä tavalla anteeksi pyynnöstä voi tulla sellainen tapa piiskata itseään, kurjistaa itseään, halventaa itseään, syyllistää itseään, työntää itseään maanrakoon. Ja lopulta meistä tulee sellaisia, jotka lopulta pyytävät anteeksi omaa olemassaoloaan ja anteeksi nyt, että minä olen ja anteeksi nyt, että minä olen tässä ja anteeksi nyt, että minä olen tällainen. Ja ei ole mitään sellaista, jota ei voisi pyytää anteeksi, koska syyllisyys on imeytynyt jokaiseen soluuni. Ja mä en voi hyväksyä itsessäni mitään, koska mulla on sellainen perusolo siitä, että mikä minussa ei ole hyväksyttävää. Ja siksi mä pyydän kaikkea minussa anteeksi. Ja näistähän tulee varsin suloisia ihmisiä joistakin näistä anteeksi pyytäjistä. Siis kiltteys paistaa kilometrien päähän. Ja ne aina hymyilee sellainen ihanan suloisen anteeksi pyytäväisesti ja ne ei varmasti koskaan astu kenenkään varpaille huomaamatta sitä. Ne jo etukäteen pyytää anteeksi, että näin saattaa ehkä mahdollisesti käydä, jos niin älä vain suutu. Mutta siinä on jotain surullista, siinä on jotain hyvin surullista, koska nämä ihmiset eivät uskalla elää, eivät uskalla olla oma itsensä, eivät uskalla nähdä, tunnistaa ja pitää kiinni omista oikeuksistaan. Ja sillä tavalla, koska heidän olemassaolonsa jotenkin on pelon ohjaama, niin heistä ei koskaan tule rakastavia ihmisiä, vaikka he käyttäytyvät tavattoman nöyrästi ja rakastavaisesti, tavattoman kiltisti ja anteeksi pyyteleväisesti, niin surulliseksi sen tekee se, että kaikkea ohjaa hyljytyksi tulemisen pelko, eikä rakkaus. Raamatun tapa kuvata sitä, mitä Jumala odottaa sinulta silloin, kun itse olet rikkonut liiton, avioliiton, olet rikkonut lähimmäisiäsi vastaan, olet rikkonut rakkaussuhdetta, olet rikkonut ystävyys, uskollisuutta, olet rikkonut lapsiesi vastaan, olet haavoittunut jotain suhdetta, joka on tärkeää, ei ole pelkkä sanamuodon tarjoaminen, sano, anna anteeksi. Raamatun tapa kuvata sitä, mitä meiltä silloin odotetaan, on paljon hankalampi, paljon syvällisempi, paljon enemmän vaivaa näkevä, paljon enemmän vaivaa vaativa asia ja prosessi, ja se johtaa meidät kohtaamaan sekä itsemme että sen, jota vastaan olemme rikkoneet syvällisessä merkityksessä. Erittelemään asioita, käsittelemään asioita, tunnistamaan, tunnustamaan, selvittämään ja hoitamaan. Ja se on paljon, paljon enemmän kuin pelkkä anna anteeksi ja sitten äkkiä juostaan pakoon. Anna anteeksi ei saa olla mikään sellainen kuittaussysteemi, jolla minä käyn helpottamassa omaa oloani, vaan se on suhteen hoitamista ja suhteessa esiintyvien ongelmien todellista kohtaamista. Yksi yleisimpiä sanoja Raamatussa on parannuksen teko, sellaiseksi se on ainakin käännetty suomen kielelle. Kreikassa se on metanoeo, joka minusta Siis sana parannuksen teko ei siinä mielessä tee oikein hyvää oikeutta sille sanalle, että parannuksen teko yleensä mielletään pelkästään käytöksen tasolla tapahtuvaksi siivoukseksi, sellaiseksi minä nyt tästä lähtien käyttäydyn toisella tavalla. Parannuksen teko, tai se kreikankielinen vastine sille sanalle, ilmaisee mielen muutosta, siis jotakin sellaista, joka tapahtuu meidän olemuksemme ytimessä. Se on arvojen, arvostusten vääriksi näkemistä ja oikeiksi muuttamista. Se on tavoitteiden ja päämäärien, sisäisten unelmien näkemistä. Ovatko nämä oikeita, loukkaavatko ne lähimmäisiäni, niin palvelevatko ne rakkautta. Ja mielen muutos on jotain sellaista, joka tapahtuu mielemme perimmäisissä kerroksissa, sydämessämme. Ja sitä seuraa sitä vastaavia muutoksia sitten käytöksen tasolla tietenkin. Metanoeo on sana, joka rakentuu kahdesta sanasta meta jälkeenpäin. Ja noeo tulee sanasta nous, mieli. Ja siitä rakentuu sellainen kuva, tarkoitus, joka kertoo meille jälkeenpäin ymmärtämisestä. Me ymmärrämme jotain toisin ja me muutamme ymmärrystämme jälkeenpäin. Se on jonkinlaista jälkiviisautta. Joku tapahtuma, joku kolahdus, joku ristiriita, joku kipeys on paljastanut meille sen, että meidän mielemme ytimessä on nyt jotain korjattavaa. Ja mielen muutos, parannuksen teko on juuri sitä, että me katsomme sydämemme pohjalle ja katsomme, mitä siellä pitäisi muuttaa. Ensisijaisesti tätä sanaa käytetään suhteessa Jumalaan. Ja ensisijaisesti meidän parannuksen tekomme on asia, joka tapahtuu Jumalan edessä. Me Jumalan edessä myönnämme arvomme, arvostuksemme, elämämme tärkeysjärjestyksen, päämäärät, tavoitteet, unelmat rakkauden kanssa yhteen sopimattomiksi. Ja rukoilemme viisautta muuttaa arvostuksia Jumalan mielen mukaisiksi. Ja se ensisijaisesti siis on Jumalan ja sinun välinen yksityinen asia. Ja sen hedelmä on sitten se, mitä tapahtuu sinun ja lähimmäisesi välillä. Koska tietenkin ne väärät arvostukset ovat kohdistuneet juuri lähimmäisiesi ja lähimmäisesi ovat niistä saaneet kärsiä. Toinen sana, joka kuvaa sitä, mitä meiltä odotetaan silloin, kun olemme rikkoneet jotain suhteessa, on diallasso. Se tarkoittaa, se esiintyy oikeastaan vain yhden ainoan kerran, mutta hyvin kuuluisan kerran Uudessa testamentissa. Matteus 5, 23-24. Jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljellesi on jotain sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarille ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Tämä sopimassa sana on sana, joka kuvaa molemmin puolista sopimista. Vastakohtana oikeastaan sanalle katalasso, joka ilmaisee Jumalan asennetta meille, Jumalan meille tarjoamaa yksipuolista sopimusta, sovitusta. Kun Jumala tekee sovitusta ihmisen kanssa, hänen ei tarvitse muuttaa mieltään. Hänen ei tarvitse tehdä parannusta, tehdä mielen muutosta mistään. Koska hän tehdessään sovitusta ihmisen kanssa on uskollinen juuri sille, mitä hän on, rakkaudelliselle ja armolliselle luonnolleen ja olemukselleen. Mutta kun kaksi ihmistä tekee sovitusta keskenään, sopii asioita keskenään, niin yleensä se edellyttää molemmin puolista mielenmuutosta. Ja Tässä kuvattu tila tai tilanne osoittaa meille sen, kuinka tärkeänä Jumala pitää suhteiden hoitamista verrattuna uskonnolliseen toimintaan yleensäkin. Siis mikään Jumalan palvelusmeno, mikään uskonnollinen harrastus ei saa olla meille verukkeena paeta kipeiden ihmissuhteiden hoitamista. Joten me emme voi sanoa, että meillä on jotain pyhempää tekemistä, kun keskitymme nyt rukoilemaan tai tutkimaan sanaa, tai koska meidän pyhyytemme mitataan vaakasuoralla tasolla kuitenkin. Ja sellainen pyhyys, joka pakenee ihmissuhdekipeyksiä, se on irvikuvaa siitä pyhyydestä, johon Jumala haluaisi meitä kasvattaa. Ja siksi hän sanoo, että jätä kaikin mokomiin pyhä alttari pyhine menoineen siihen ja mene veljesi luokse ja sovi hänen kanssa. No nyt tässä sanotaan, että jos veljellesi on jotain sinua vastaan. Siitä saa sen mielikuvan, että minun täytyy mennä jokaisen ihmisen luokse, joka ei tykkää minusta, joka ei pidä minun pärstäkertoimistani, joka ei vain siis siedä ja kestä minua. Tästä ei ole kysymys ollenkaan, vaan on kysymys jostakin selvästä rikkomuksesta, jonka sinä olet tehnyt, koska seuraavassa jakeessa Jeesus sanoi, että jos et sinä tee sitä, veljesi voi vetää sinut oikeuteen ja sinä joudut vankilaan. Että sinä vankilaan voi joutua vain sillä perusteella, että sinun naamasi ei jotakuta miellytä. Ei siitä syystä ketään panna vankilaan, ainakaan Suomessa. Eli sinun, tämä ei ole kutsu orjailemaan jokaisen ihmisen sympatioita tai antipatioita. Mutta jos sinä tiedät, että sinä olet laiminlyönnillä tai itsekkäällä asenteella tai toiminnalla, väärällä arvostuksella haavoittanut jotain suhdetta, ryöstänyt jotain joltakin, rajoittanut hänen vapauttaan, riistänyt häntä, alistanut häntä, sortanut häntä, varastanut häneltä jotakin tai rikkonut hänessä jotain, niin silloin mene ja sovi. Ja sopimiseen kuuluu silloin ei vain lyhyt anna anteeksi ja palaa alttarille, vaan katsotaan nyt, mistä tässä oikein on kysymys. Nyt kuitenkin, vaikka mä sanon, että Raamatussa ei ole suoraa kehoitusta mene ja pyydä anteeksi, niin se idea, ajatus on tietenkin voimakkaana olemassa siellä. Ja siksi mä en yritä nyt jotenkin lakasta pois tällaista kaunista käytäntöä mennä ja pyytää anteeksi. Mutta mä haluaisin syöttää siihen niin paljon sisältöä ja niin paljon hankaluuksia, että kukaan ei pääsisi käyttämään sitä jonkinlaisena kuittaussysteeminä ja oman pahan olonsa helpottajana ja kepulikonstina ja luistelumenetelmänä. Vaan että siitä anteeksi pyytämisestä tulisi todellista suhteen hoitamista. Ja siksi millään pitäydyn tässä ilmaisussa pyydä anteeksi, anteeksi pyytäminen ilmaisuna sille, millä tavalla me omalta puoleltamme lähdemme hoitamaan omia rikkomuksiamme. Meillä on kaiken näköisiä korvikkeita tälle todelliselle asioiden kohtaamiselle. Ja ensimmäinen korvike on tietenkin uhrin vältteleminen, kierteleminen, pakoileminen. Me emme mielellään halua tavata ihmistä, jota vastaan tiedämme tehneemme väärin. Avioliitossa se on tietenkin vähän hankalampaa, mutta avioliitossakin tällainen vältteleminen onnistuu kyllä. Ja se kuitenkin johtaa siihen, että meidän välillemme kasvaa syvä sellainen muuri, joka estää todellisen kohtaamisen. Ja tietenkin, koska seksuaalielämä on luonteeltaan niin intiimiä, paljasta ja alastonta, ja sellaisena symbolisoi sielujen alastomuutta ja paljautta, niin se käy vaikeaksi ja kiusalliseksi, koska ei ole olemassa sitä vastaavaa sielujen alastomuutta ja paljastusta. Koska sillä tasolla on olemassa tällainen välttelysysteemi. Minä tiedän tehneeni väärin, minä en tahdo sitä kohdata kunnolla ja sopia sitä kunnolla joten minä jollakin tavalla leikin sellaista sisäistä piiloleikkiä ja yritän luoda vain sellaista todellisen kohtaamisen illuusiota, harhakuvaa siitä, että me olemme lähellä toisiamme, vaikka me emme todellisuudessa ole lähellä toisiamme. Ystävyyssuhteissa me voimme olla hyvin ystävällisiä ja ystävällisyyden kautta jotenkin luoda sellaista illuusiota siitä, että sinä olet minua lähellä, vaikka juuri se ystävällinen käytös on minun tapaani pitää hänet etäällä, koska mä voin piiloutua sen taakse. Teeskentely ja peittely on toinen tapa vältellä tätä juttua. Minä teeskentelen, että mitään ei olisi tapahtunutkaan. Minä peittelen ja jotenkin toivon vain, että homma ikään kuin itsestään haihtuisi ilmaan ja asiat itsestään korjautuisivat ilman, että siitä puhutaan mitään, ilman, että sitä kohtaan koskaan todellisella tavalla kohdataan. Itsensä sovittaminen on hyvin yleinen anteeksi pyytämisen ja sopimisen korvike. Me yritämme lievittää omaa syyllisyyttämme sovittamalla itseämme, joko sillä tavalla, että me rankaisemme itseämme, kuritamme itseämme ja yritämme haalia itsellemme kauheasti onnettomuuksia, jotka jollakin tavalla saavat sitten meidät ajattelemaan, että no, tätähän minä ansaitsinkin ja kun minä saan mitä ansaitsin, niin minulla on jotenkin helpompi olo. Tai sitten minä yritän ostaa sellaista sanatonta anteeksiantoa, ostaa itselleni vapautta erityisen ystävällisellä käytöksellä. Kun olen rikkonut lähimmäisteni vastaan, minä ostan hänelle lahjoja, minä tuon kukkia, yhtäkkiä minusta tulee kovin auttavainen kotona, minä alan siivoamaan kaiken näköisiä kauniita asioita. Ja minusta tuntuu, että jokaisen naisen luonnollinen intuitio jo pakottaa hänet kysymään ensimmäiseksi, mitä pahaa hän nyt on tehnyt, kun hän tuo kukkia minulle. Ja se voi olla ihan perusteltu kysymys, koska meillä on monenlaisia kauniilta näyttäviä tapoja lunastaa itsemme, sovittaa itsemme sen sijaan, että me tunnistaisimme ongelmamme, vääryytemme, tunnustaisimme sen, sopisimme sen ja hoitaisimme sen jälkiseuraukset todellisessa kahdenkeskisessä kohtaamisessa. Neljäs tapa järjestää tämä homma tai paeta tätä todellista kohtaamista on lieventää omaa syyllisyyttä paisuttelemalla toisen syyllisyyttä. Eli hyvä on, minä olen huono, mutta et sinäkään kyllä totisesti mikään enkeli ole. Ja totta kai minä tein sen, mutta kato nyt itseesi vähän, mikä sinä olet minulle sanomaan. Tietenkin, ymmärrän nyt, totta kai minun täytyy hakea lohdutusta muualle, koska sinä olet sellainen feministi, että sä kyllä annat ymmärtää, mutta et koskaan ymmärrä antaa. Ja kuka sellaisen miehen kanssa voi, kuka sellaisen naisen kanssa voi elää? Tietenkin mä haen lohdutusta. Ja silloin minun uskottomuuteni on oikeastaan hänen syynsä. Ja jos mä saan hänet vakuuttuneeksi siitä, että se on oikeastaan hänen syynsä, että mä haen lohdutusta muilta naisilta, niin minun ei tarvitse koskaan kohdata omaa syyllisyyttäni. Ja tämä on ehkä liioiteltu esimerkki, mutta ei mitenkään kaukaa haettu. Siis siinä mielessä, että se olisi jotenkin harvinaista. Meillä on erinomaiset tavat jotenkin heittää syyllisyytemme toisen niskoille ja panna mitkä tahansa vihjaukset omasta syyllisyydestämme. Työntää ne vihjaajan kurkusta alas ja työntämään sinne paljon lisätavaraa päälle, että ei hän koskaan enää kehtaisi moisia tulla minulle sanomaan. Kun vääryys tapahtuu läheisessä suhteessa, vain todellisen syyllisyyden tunnistaminen, tunnustaminen, mielenmuutos ja sopiminen voi antaa armolle tilaa parantaa sen, mikä on mennyt rikki. Mä haluaisin nyt puhua anteeksi pyytämisen kehästä. Tuossa kirjassa mä käsittelin anteeksi annon kehää, ja se oli minun tapani jollakin tavalla yksinkertaisesti hahmottaa sitä, mitä kaikkea kokonaisvaltaiseen anteeksi antamiseen kuuluu. Nyt mä vähän vastaavalla tavalla haluaisin käsitellä sitä, mitä kaikkea todelliseen suhteen korjaamiseen sinun puoleltasi, silloin kun rikkomus on tapahtunut sinun puoleltasi, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja Mulla on siinä 6 askelta, 6 elementtiä, 6 asiaa, jotka kuuluvat kaikki todelliseen anteeksi pyytämiseen, mielenmuutokseen ja sopimiseen. Mutta tämän päivän aikana tai tämän tunnin aikana, tai siitä mitä meillä on jäljellä, ehdin käsitellä siitä vain ensimmäistä askelta ja sitten katsomme loppuja huomenna. Ja ensimmäinen askel, ensimmäinen elementti on näkeminen. Itse kutsuisin sitä mieluummin tiedostamiseksi. Meidän täytyy tiedostaa, mistä on kysymys omassa itsessämme. Kun lähdemme tiedostamaan kipeitä asioita omassa itsessämme, sen ensimmäinen edellytys oikeastaan on se, että me tiedostamme ensin jotain Jumalan armosta. Koska vain silloin, jos me uskallamme edes auttavasti luottaa ja turvautua Jumalan armoon, vain silloin me uskallamme avata silmämme myös sisäänpäin ja avonaisin silmin katsoa itseämme sellaisena kuin todella olemme. Eli tiedostaminen edellyttää syvää luottamusta Jumalan armolliseen rakkauteen. Mitään siitä, mitä sinä matkan varrella opit itsestäsi tiedostamaan, vaikka se olisi kuinka vastenmielistä, kuinka inhottavaa tahansa, mikään ei kuitenkaan tule Jumalalle yllätyksenä, vaikka se tulisi sinulle yllätyksenä. Koska hän tuntee sinut, myös sinun alitajuntasi sisällöt, myös sinun juonittelevat motiivisi, kaiken hän tuntee. Joten tiedostaminen ei palvele Jumalaa. Tiedostamisprosessissa sinä et oikeastaan kerro Jumalalle mitään sellaista, mitä hän ei itse aikaisemmin tietäisi. Tiedostamisprosessi palvelee sinun omaa kasvuasi, sinun omaa itsetuntemustasi, sinun omaa kypsymistäsi ja kasvamistasi ja aikuistumistasi. Mä oon tätä luottamusta Jumalan armoon käsitellyt viimeisessä ystäväkirjeessä, jota saa ilmaiseksi tuolta pöydältä, sivumennen sanoi, joten mä en käsittele sitä sen enemmän. Jos ajattelet, keitä ihmisiä sinä opit syvästi tuntemaan ja mikä on syvällisen tuntemisen edellytys, niin huomaat helposti, että vain niitä, joita rakastat, opit syvästi tuntemaan. Eikö vaan? Et sinä opit tuntemaan niitä ihmisiä, joista et välitä, joita hyljeksit, joita kaartat, joita inhoat, joita pidät turhina itsellesi, halpa-arvoisina itsellesi, joita vihaat. Et sinä opit tuntemaan heitä koskaan. Mutta rakas ystävä, sama pätee sinun itseesi. Opit tuntemaan itseesi vain, jos rakastat itseesi, jos arvostat itseesi, jos kunnioitat itseesi. Jos pidät itseäsi arvokkaana, tärkeänä, tutustumisen arvoisena. Ja tämä tutustuminen, tiedostaminen, itsetuntemuksen etsiminen, se on jo rakastamista. Sinä teet sen, koska sinä rakastat, mutta se on myös rakastamista. Se on yksi rakastamisen muoto. Kun minä kuuntelen vaimoani, kun minä kuuntelen ystäviäni, kun minä kuuntelen lapsiani, kun minä pyrin tunnistamaan heissä heidän oman yksilöllisyytensä, ainutlaatuisuutensa, kuuntelemaan heidän tunteitaan, heidän tahdonilmaisuaan, heidän mielipiteitään, ajatuksiaan, kokemuksiaan ja niin poispäin, se on minun rakkauttani, eikö vaan? Ei minulla olisi oikeutta sanoa, minä rakastan teitä, jos minä en koskaan antautuisi tällaiseen syvälliseen tutustumisprosessiin heidän kanssaan. Ja sama pätee sinun itseesi. Se, että sinä kuuntelet itseäsi, kysyt itseltäsi, mitä minä todella tahdon, mitkä ovat minun unelmani, mitä asioita minä olen haudannut itsessäni, minkälaisia muumioita ja haudattuja, elävältä haudattuja ongelmia minussa on, minkälaisia kiellettyjä, torjuttuja tunteita minussa on, mitkä ovat minun päämääräni, pyrkimykseni ja tavoitteeni. Ja niin poispäin, ajatukseni, mielipiteeni, se on itsensä rakastamista. Se on itsestään huolehtimista. Joten kun kysyt itseltäsi, millä tavalla sitten rakastaa itseään, niin tämä ongelmistani. Jos hän ei tekisi noin, niin en minä olisi tämmöinen. Ja jos hän olisi tommoinen, niin minäkin olisi varmaan toisenlainen. Ja jos hän, niin minä. Jos hän ei, niin en minäkään. Ja silloin minä ikään kuin asetan vastuun omista ongelmistani toiselle. Hän moittii siitä, että mä rakastan häntä, mutta ei kai se ole mikään ihme, koska hän on tommoinen. Hyvänen aika. Kuka tollaista voi rakastaa? Se on hänen vika, että minä en rakasta häntä. Mutta mä annan sen hänelle anteeksi. Älä käytä anteeksi antoa tällaiseen itsepetokseen. Se on vain sinun tapasi heittää ongelma tonne, mikä todellisuudessa on täällä. Sinun täytyy oppia itse kantamaan vastuun omista tunteistasi, asenteistasi ja teoistasi. Sinä voit parantua omista kipeyksestäsi siinäkin tapauksessa, että toinen tulisi käytökseltään ja asenteeltään vain hankalammaksi. Eli vaikka hän muuttuisi pahemmaksi joka päivä, niin sinä voit muuttua paremmaksi joka päivä. Sinun kasvusi ei ole sidottu toisen kasvuun. Sinä voit elää, vaikka hän ei elä. Sinä voit kasvaa, vaikka hän ei kasva muuta kuin taaksepäin. Sinä voit iloita, vaikka se kiukuttaa häntä. Sinä voit itsenäistyä ja kypsyä, vaikka se raivostuttaisi häntä. Ja vaikka hän tekisi kaikkensa pilatakseen sen. Sinulla on oikeus siihen. Sinulla on vapaus siihen. Jumala odottaa sitä sinulta. Älä sido elämääsi edes aviopuolisoon. Ole hänelle uskollinen, mutta älä sido omaa kasvuasi häneen, koska silloin sä oot uskoton Jumalalle. Ja silloin sä oot uskoton itsellesi. Mä oon syvällä surulla todennut sen, että Pirkko on meidän 10 ensimmäisen avioliittovuoden aikana, hän oli paljon uskollisempi minulle kuin itselleen. Ja hän hautasi itsestään selvästi monia omia unelmia, haaveita ja tavoitteita, kykyjä, lahjoja, armoituksia. Tullessaan minun kumppanikseni. Ja hän eli yhdessä minun kanssani, teki työtä yhdessä minun kanssani. Ja kaikki meidän tekemisemme ja olemisemme ja suhteemme ja ystävyytemme määräytyivät suunnilleen melkein yksinomaan sen kautta, mitä minä tein. Ja minun ystäväni tulivat hänen ystävikseen, eikä hänellä paljon muuta ystäviä ollutkaan kuin minun ystäväni. Ja vähitellen me olemme oppineet näkemään, että siis en mä tehnyt tätä väkivaltaisesti, ei hän sitä tiedostanut itsekään, mutta jälkeenpäin olemme todenneet, että hän on ollut uskoton itselleen, olessaan uskollinen minulle. Hän on edelleen uskollinen minulle. Mutta nyt mä teen kaikkeni rohkaistaakseni pystyäkseni rohkaisemaan häntä olemaan uskollinen myös itselleen. Sille ainutlaatuiselle yksilöllisyydelle, joka hänessä on. Ja niille unelmille, haaville, näyille, joita hänessä on. Ja jotka eivät välttämättä mene 100-prosenttisesti yhteen ja päällekkäin minun näkyjeni, unelmieni. Ja palveluhalujeni ja palvelukykyjeni ja palvelumahdollisuuksieni kanssa. Voi olla, että hänellä on aivan toisenlaiset näyt ja unelmat. Ja niin on myös osoittautunut. Ne ovat hyvin erilaiset. Ja mä iloitsen niistä syvästi. Aluksi ne uhkasivat minun turvallisuutta ja minun itsetuntoani, mutta ei enää. Älä yritä antaa anteeksi toisen tunteita. Koska silloin sinä syyllistät toista hänen tunteistaan. Siis se, että toinen tuntee mitä tahansa, se ei anna sulle minkään näköisiä aiheita antaa anteeksi. Koska tunteet eivät ole syntiä, korkeintaan kiusauksia ja sellaiseen. Ei ole olemassa synnillisiä tunteita. Kaikki tunteet ovat oikeutettuja. Niiden pohjalta tehdyt teot ja niiden pohjalta lausutut sanat eivät välttämättä ole oikeutettuja, mutta tunne itsessään on oikeutettu. Nyt mä törmäsin tähän sisäiseen toistumispakkoon ja tähän toisten tunteiden tukahduttamiseen erityisesti viime kesällä avioliittoleirikierroksella. Me olimme lähestymässä Ilmajokea ja me olimme ajaneet koko päivän kuumassa auringossa ja mä olin hirveän väsynyt. Ja hirveän väsyneenä yleensä tulee sellaiset tukahdutut asiat esille. Ja silloin tämä oli tosi jatkunut pitkään, että meidän Martin, joka on toiseksi vanhin poika, silloin 9-vuotias, niin usein siis ilmaisee pettymyksensä sillain, että hän ei osaa pidätellä kyyneleitään. Vanhin poika on jo aikoja sitten oppinut tukahduttamaan pettymyksensä ihan tarkkaan. Hän kiltisti suostuu joka asiaan, minkä isä sanoo. Mutta Martilla on ollut hirveän kiusallinen tapa aina itkeä. Semmoista niin rajustuttavaa itkua. Ei rääkyä, vaan siis semmoista vaan niin kuin kauhean surkea. Kuinka isä voi olla noin julkinen? No sitten siinä meillä olimme huoltoasemalla. Siinä oli mielenkiintoinen videopeli. Ja meillä oli kova kiire. No ne oli pannut jo markat videopeliin ja me yritin hoputtaa, että eikö tulkaa nyt. Sitten ne mokomat laittoi, että Martti laittoi yhden markan vielä ja silloin mä sain raivarin. Eikö hetkinen, ei, mä se raivari tuli pikkasen myöhemmin. Siis mä sain ihan normaalin suuttumiskohtauksen, joka sai minut koottamaan ääneni. Tällaiseen tavallisen ankaraan sävyyn ja mä komensin, että kipinkapin nyt autoon. Mutta siinä vaiheessa Martin purskahti itkuun. Ja silloin mä aloin käyttäytyä joko sotahysteerinen vääpeli. Silloin ei ollut enää mitään väliä, että mulla oli iso yleisö huoltoasemalla, iso huoltis täynnä turisteja ja ties ketään, vaikka olisi avioliittoleirille menijöitä. Ja siis mä ärjyin suoraan kurkkua ja ne lähti korvat luimussa ja häntä koipien välissä vinnaa vauhtia autoon ja piilottautuivat takapenkille ja mä menin ja pamautin oven kiinni ja Pirkko tulee korvat häpeästä punottaen perässä ja renkaat vinkuja lähettiin sieltä. Ja mä tietenkin aloin ajatella, että voi kauheat, jos sillä on joku, joka on just tullut karismakonferenssista tai jotain muuta vasta. Mutta ei se niin ollut pahin asia, vaan pahin asia oli se, että mä tajusin, että siis nyt tässä tapahtuu jotain, jonka sisältöä mä en ymmärrä. Minun reaktioni tähän Martinin kyyneliin on jotenkin täysin kohtuuton. Mistä tässä nyt oikein on kysymys? Ja mä päätin silloin ottaa tämän asian vakavasti. Ja mä olin oppinut sen, että tunteet ovat tien viittoja sisäänpäin. Joten mä en yrittänyt tehdä parannusta siitä tunteesta. Mä suostuin siihen, okei, mulla on tällainen tunne, se tuntuu ihan hirveältä. Ja sen laukaisee nimenomaan se, että joku on pettynyt. Ja että joku ilmaisee pettymyksensä semmoisella surkealla kyynelillä. Miksi minä raivostun siitä? Syksyyn mennessä mä olin oppinut muutaman asian. Ensinnäkin, mä näin Martinin kyynelissä menetelmän. Mä näin hänessä lapsuudestani tutun menetelmän, jota kutsutaan marttyyriudella hallitsemiseksi. Eli siis puhutaan naisen aseista, kyynelistä, joita kukaan ei voi vastustaa. Siis usein ne ovat marttyyriuden kyyneleitä. Siis kuinka sinä voit olla minulle näin julma? Katso nyt, kuinka paha olla minulla on. Ja se on niin kuin minun viimeinen tapani saada tahtoni läpi. Viimeinen menetelmä, viimeinen keino saada toinen suostumaan siihen, mitä minä tahdon. Ja mä tulkitsin Martinin kyyneleet tällaiseksi. Ja mulla herää semmoinen hillitön raiva, että jätkä toi ei tepsi minun. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että onko minun tulkintani oikea. Ja mä totesin, että ei. Hän on vaan pettynyt. Hän suostuu, mutta hän on vaan pettynyt. Ja sille siisti. Ei se ole mikään marttyyriuden väline. Ei hän yritä juonitella. Mutta mistä minun tulkintani sitten tulee, jos se on väärä? Mä tiedän, mistä se tulee, mutta mä en aio sitä teille kertoa. Mutta mutta mun lapsuudessani on ollut sellaista marttyyriutta, jonka edessä mä en ole voinut millään, siis mun on ollut pakko syyllistää itseni. Mun on ollut pakko tukahduttaa vihani ja pettymykseni, koska se marttyyrius on ollut minulle ylitse pääsemättä. Se on ollut liian niin kuin iso nakki pienelle pojalle. Ja mä kerran kapinoin sitä vastaan. Ja mä muistan, kuinka mä löin nyrkkini siniseksi seinää vastaan. Ja mä potkin, ja mä huusin, ja mä ärjyin, ja mä yritin saada hänet puhumaan, mutta ei. Ja lopulta mä niin kuin mureni siihen, kun auringossa rapistuva suola patsasi, ja sen jälkeen mä en voinut. Ja mun oli tukahdutettua vihani. Nyt kun mä näin samantyyppiset kyyneleet omassa pojassani, niin mä olin löytänyt sopivan, tarpeeksi voimattoman kohteen sille vihalle, jonka minä silloin aikanaan näiden marttyyrikyyneleiden alla torjuin ja tukahdutin. Ja nyt minä purin hänelle sen. Okei, silloin aikanaan minä en saanut ilmaista pettymystäni, koska joku ei sitä kestänyt. Joten mun täytyy suostua vain kiltisti. Ja se aiheutti minussa vihaa. Miten minä voisin suostua siihen, että minun lapseni saavat ilmaista sitä pettymystä, jota minä en ole koskaan saanut ilmaista? Periaatteessa suostun kyllä, mutta sisikuntaa ohjaa alitajuinen toistamispakko. Ja tämä toistamispakko on se sukupolvelta sukupolvelle kulkeva kirous, josta täytyy tulla tietoiseksi, johon täytyy saada yhteys ja joka voi evankeliumin armosta murtua. Todellinen anteeksianto ja sen todellinen osoite täytyy löytyä. Ja todellinen anteeksianto, niin kuin Alice Miller sanoo, kulkee vihan läpi. Ei ohi, ei yli, ei kierrä, ei kaara, ei kiellä, vaan se kulkee sen läpi. Sen, että antaa tuntua. Silloin tietää, mitä antaa anteeksi. Siihen kuuluu myös suru. Eli viimeiseksi, tunteista ei voi tehdä parannusta, niistä voi vain parantua. Joten älä yritä antaa anteeksi tai pyytää anteeksi mitään tunteita. Sinun täytyy sekä itsessäsi että toisessa kohdata tunteiden alkuperäiset syyt. Tunteet voivat vähitellen muuttua, kun niiden alkuperä paljastuu, ja sinulla on mahdollisuus etsiä korjaavaa kokemusta suhteessa Jumalaan ja suhteessa rakastaviin läheisiin. Kun niiden tuotantotapa paljastuu, koska sinullahan on sellaisia vakituisia tunteita, niin kuin mullakin. Mun kaikkein vakituisin tunne on sellainen hyljetyksi tulemisen tunne. Minä olen hyljetty, kukaan ei välitä minusta, mä olen niin kuin näin. Ja mä tiedän, että mä pystyn alle 5 sekunnissa sieltä sisäisestä kirjastostani poimimaan sellaisia mieleyhtymiä, muistikuvia, ajatuksia, kirjoja ja menneitä tapahtumia. Ja mä teen sellaisen pikakelauksen ja mä alle 5 sekunnissa ihan aidosti itken teidän edessäni sitä hyljettynä olemisen tunnetta. Mä pystyn tuottamaan tämän tunteen varsin nopeasti. Ja sitten tapahtuu niin nopeasti, että mä niin kuin sanon itselleni, niin kuin pyhästä hengestä sanotaan, että se on kuin tuuli, kukaan ei tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja tämä tunne on niin kuin samanlainen, mä en tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Se tapahtuu niin nopeasti, että mä en huomaa, että mä itse tuotan sen. Ja sinä itse et ole vain tunteittesi uhri, sinä olet myös niiden tuottaja. Ja parantumiseen näistä tunteista, se edellyttää myös sitä, että sinä opit näkemään, miksi sinä tuotat näitä tunteita. Kas, monilla tunteilla on oikea ovella käyttötarkoitus. On paljon tunteita, jotka kierolla ja merkillisellä tavalla palvelevat sinun päämääräsi. Eli tunnekin voi olla menetelmä, väittäisin näin. Mehän helposti ymmärrämme, että käytös on menetelmä. Me käyttäydymme tietyllä tavalla, koska me pyrimme tiettyyn päämäärään. Mutta että tunnekin voi olla menetelmä. Miten se on mahdollista? Minulle hyljettynä olemisen tunne ja sen mukaan toimiminen on aina ollut minun läheisyyden hakumenetelmäni. Mä oon lapsena jo oppinut sen, että jos mä haluan päästä lähelle, niin paras tapa on itkeä ja tuntea itsensä kurjaksi, koska silloin aina löytyy joku semmoinen superäiti, joka painaa minua rintaansa vastaan. Ja mä opin kehittelemään tällaisia merkillisiä, mystisiä synnin tuntuja.
Mulla on vaan niin paha olo, mä en tiedä mistä se johtuu, mä oon varmaan tehnyt
anteeksi antamattoman synnin tai jotain muuta sellaista kauhean traagista. Ja niin mä oon aina päässyt jonkun lähelle, jonka lähelle mä oon halunnut päästä. Ja mä oon jatkanut tätä aikuisena, koska mä en uskalla lähteä, siis täällä teitä mä uskallan lähestyä kyllä, koska mä oon täällä opettajana, mulla on selvä rooli ja mulla on niin kuin tarpeeksi turvattu itsetunnollinen pohja. Mutta jos me tavattaisiin tuolla ulkomailla jossain, mä en tunne ketään tai Ruotsin laivalla tai jossain, missä mulla ei ole mitään roolia, mä oon vaan siis ihminen massassa. Niin mennä ja tutustua, antaa läheisyyttä, vastaanottaa läheisyyttä, ei se pitää hauskaa, ihan mahdotonta. Minun menetelmäni aina ollut vetäytyä nurkkaan, jos mä haluan jonkun lähelle, mä vetän nurkkaan, on kauhean traagisen ja kurjan näköinen. Siinä toivossa, että tämä minun tragiikkani jollakin tavalla välittyisi sille ihmiselle, jonka läheisyyttä kaipaan. Siinä toivossa, että hän tulisi minun perässäni sitten sinne toiseen huoneeseen tai sinne pimeään nurkkaan tai sinne hiiden kirnuun ja ojentaisi rakastavan kätensä ja sanoi, että mikä sinun on, Daniel? Ja mä tietenkin sanoin, ei mikään. Ja toisella kädellä mä kuitenkin toivon, että tuu vielä lähemmäksi. Ja mä oikein simputan sitä, ja yleensä se päättyy siihen, että toisin, no, ei, sitä lähtee pois. Ja sitten mä itken loppuilla sitä, että mä en kuitenkaan tällä surkealla menetelmällä saanut sitä, mitä mä halusin. Toisella kädellä riipun, toisella kädellä torjun. Takeru, torju. Ja käytä tällaista manipulaatiota hyväksysi, että heittänyt oikein traagiseksi, niin sä yrität niin kuin toisen säälin tunteita ja äidillisiä vireitä jotenkin liikuttaa, että sä saisit hänet lähes. No, tämä on minun ongelmani. Teillä on varmaan ihan toiset systeemit, eikä tämä ole varmaan kenellekään tuttua, mutta opi tunnistamaan, mihin sinä käytät tunteitasi. Koska jos sä näet, että hyvä on, tämä onkin mulle menetelmä, niin sä näet, että sä et olekaan vain uhri, vaan tämä tunne onkin sinun uhrisi, jota sinä käytät hyväksesi. Ja sinä voit vaihtaa tämän menetelmän toiseen, koska jos sä tarkkaan katsot, sä huomaat, että se on surkea menetelmä. Sä harvoin saat, mitä sä todella tarvitset sillä menetelmällä. Joten mikset vaihtaisi esimerkiksi tällaista menetelmää siihen, että sä näet ihmisen, jonka kanssa sä haluaisit tutustua, sä meet hänen luokse ja sinä olet hauska tavata. Sinä olet mielenkiintoisen näköinen ja tuntuinen, että olisi kiva jutella. Mutta sä otat hirveän riski. Sä otat niin kammottavan riski. Ja se riski on se, että hän sanoo, että jaa, minusta ei ole ollenkaan hauska tavata. Mulla oli ihan muuta asiat mielessä. Ja itse asiassa sinä et ole pätkääkään mielenkiintoisen näköinen, joten minä toivon, että sinä annat nyt minua olla rauhassa. Mutta siis juuri tämän riskin välttämiseksi me käytämme tätä pelkurimaisempaa menetelmää. Ennen kuin kukaan ehtii hyljätä minut, minä hylkään itseni. Jos joku sinne hiidenkirnuun tulee perässä, niin hän on se, joka ottaa riskin sekä omasta puolesta että minun puolestani. Mulla ei ole enää mitään riskiä, mä oon kuopan pohjalla jo valmiiksi. Okei. Armo antaa aikaa ja tilaa aidolle ja vapaaehtoiselle mielenmuutokselle, parannuksen teolle. Mutta samalla se antaa myös aikaa ja tilaa perusteelliselle ja syvälliselle parantumiselle, kypsymiselle ja kasvamiselle.
Kiitos.
Joo. Joo, minusta tunne ja asenne on vähän eri asia. Siis tunne on se, joka herää. Asenne on jo miten mä sen, mä oon yrittänyt löytää hyvät määritelmät silloin, mä en oikein onnistunut, mutta siis asennoituminen toiseen ihmiseen tietyllä tavalla on paljon enemmän kuin se, että hänen edessään kokee tiettyjä tunteita. Eli mä voin kokea vihan tunteita sellaisinkin ihmisen edessä, johon mä pohjimmiltaan asennoidun rakastavasti. Onko tämä teidän mielestä yhtään mahdollista? Mutta jos tämä vihan tunne jotenkin kumoaa tämän rakastavan asenteen ja korvaa sen, ja tunne muuttuu asenteeksi, joka vihan ja katkeruuden asenteeksi, joka korvaa tämän rakastavan asenteen, niin silloin on kysymys synnistä. Asenteista voi tehdä parannusta, ei tunteista. Onko tässä mitään järkeä sinusta, joka esitit kysymyksen? Mietitään tätä juttua, koska se on tärkeä asia. Koska mä tiedän, että väittäessäni, että tunteet eivät ole syntiä, niin mä tietenkin esitän hyvin vakavan väitteen. Ja on tärkeää, että meillä on oikea vastaus tähän kysymykseen. Koska ihmiset hirveästi syyllistävät itseään tunteista. Ja jos ne eivät ole syntiä, niin me kannamme tavattoman määrän ylimääräistä taakkaa. Mutta jos ne kuitenkin ovat syntiä, niin sitten minulla on iso ongelma edessä, kun mä tuon valtaistuminen eteen. Mutta tällainen käsitys mulla tällä hetkellä on. Muita, se oli hyvin tärkeä kysymys, kiitos siitä. Muita kysymyksiä, tarkennuksia? Ole hyvä. Joo. 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 Okei. Joo. Hyvä kysymys, koska kun mä sanon, että pitäisi antaa puolisolle ja lapsille ja ystäville vapautta, niin se ydin haaste siinä on antaa heille vapautta tuntea ja olla, mitä ovat. Kokea. Mutta se ei merkitse sitä, että me annamme lapselle vapauden tehdä niiden tunteiden pohjalta mitä tahansa. Mä annan lapselleni vapauden suuttua, mutta mä en anna hänelle vapautta ilmaista suuttumustaan sellaisella tavalla, joka haavoittaa tai rikkoo esineitä tai ihmisiä. Mutta tärkeintä on antaa siis vapaus olla kokonaisuudessaan sitä, mitä lapsena on, ja tuntea kaikkea sitä, mitä tuntee, ja ilmaista sitä jollakin tavalla. Mutta se ei merkitse mielivaltaa, se ei merkitse käytännön tasolla siis sitä, että lapsille ei aseteta mitään rajoja, koska lapsi tarvitsee rajoja turvallisuutensa takia. Ja se ei merkitse sitä, että ei opeta moraalia, että ei opeta oikeaa ja väärää. Ei ollenkaan. Mutta vapauttaa kokea kaikkia sitä, mitä kokee. Sitä se merkitsee. Sitä mä ensisijaisesti tarkoitan. Ja sen, se edellyttää sitä, että annat saman vapauden ensin itsellesi. Koska vaikka periaatteessa sanot lapselle, että hyvä on, sä saat, niin hän vaistuaa sinussa, mitä kestät, mitä et kestä. Ja kaikki se, mitä et ole kohdannut itsessäsi, se asettaa sinun kestokyvyllisiin rajat. Ja lapsella on paljon tarkempi vainu kuin mitä ikinä uskallat ja arvata. Mun täytyy vanhimmalle pojalleni, joka oli nämä pettymyksen kynleet oppinut nielemään jo aikoja sitten, niin kun mä sitten löysin nämä jutut itsessäni, niin mä selitin ne pojille ja sanoin, miten mä tämän ymmärrän, mitä mä oon nyt itse käymässä läpi ja mitä mä oon itse kokemassa. Ja mä sanoin, että mä haluan nyt parantua tästä asiasta ja käytännön tasolla tehdä parannusta. Mä pyysin anteeksi. Mä pyysin samalla ymmärrystä. Mä pyysin anteeksi siitä, mitä mä olin tehnyt väärin, mutta mä pyysin ymmärrystä sille tunneongelmalle, joka oli saanut mut tekemään väärin. Ja me pitkään käsiteltiin tätä, mutta mä huomaan, että Paul, vanhin poika, on niin syvän sisäistänyt tämän torjuntansa, että siis pettymysten kohdalla hän edelleen reagoi niin kuin on aina ennenkin reagoinut, eli ei mitään. Eli mun täytyy tilannekohtaisesti antaa hänelle vapauden. Sanomalla, että Paul, oliko se todella noin helppoa? Ja vasta sitten, kun mä siinä tilanteessa niin kun vakuutan hänelle, että mä kestän kyllä, vaikka susta nyt tuntuisi miltä. Ja vasta sitten kyynelet alkaa loppuoskella. Se on siellä se pettymyksen tunne. Mutta hän on vain tottunut kieltämään sen. Ja ihan näistä samoista syistä mun on ollut niin vaikea kestää Pirkon heikkouksia, Pirkon pettymyksiä, Pirkon pahoja oloja. Ja hän on vaistunut sen, että mä en kestä sitä. Ja hän ei kestä sitä, että minä en kestä tota, joten hän tukahduttaa ja kieltää. Ja sitten meillä on niin ihanaa yhdessä. Okei. Tuolla on, mä toivoisin, että jokainen ostaisi ainakin ton anteeksiantokirjan, koska se liittyy niin tähän seminaariin. Luova uskollisuus käsittelee paljon näitä samoja asioita. Voiko Raamattukritiikkiin luottaa? On Tapio Luttisen kirja, joka käsittelee, antaa sellaista perustavaa, hyvin perustietoa Raamatusta ja samalla ymmärrettävällä tavalla käsittelee näitä ongelmia, jotka Räisänen on nostanut esille Raamatun luotettavuuden suhteen. Ja ajankohtainen on vanha tuttu julkaisu, joka edelleen, jota edelleen on jonkin verran olemassa, että please käykää hyvän tekeväisyydellä tuossa noin ja ystäväkirjeen saatte mielellään ottaa ilmaiseksi ja myös sen Katse maailmalle -lehden saatte ottaa ilmaiseksi. Kertoo kummilapsityöstä, eli meidän tavasta kanavoida osan rakkaudestamme niille, jotka ovat kaikkein suurimmassa tarpeessa. Rukoilemme lopuksi. Rakas Jumala, minä rukoilen, että kaikki se, joka on pistänyt, liikuttanut, järkyttänyt, pelästyttänyt, ahdistanut, tämän tunnin aikana myös vapautuisi, myös lisäisi valoa, myös johtaisi syvempään eheytymiseen, tervehtymiseen, syvempään ja todelliseen vaan asioiden kohtaamiseen. Minä kiitän sinua, rakas Jumala, siitä, että sinun armosi alla meillä on turvallinen pohja kohdata itsessämme sekä rumaat että kauniit puolemme, salaiset että ilmeiset puolemme. Ja me tahdomme tehdä niin kasvaaksemme, rakastaviksi, ymmärtäviksi, pyhiksi ihmisiksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.